Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Radio Ordinacija. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o jednoj od najvažnijih tema u oblasti ženskog zdravlja, borbi protiv karcinoma grlića materice. Naš gost biće specijalista ginekologije i akušerstva, dr. Ives Šindrak, od koje ćemo čuti najnovije informacije o prevenciji, dijagnostici i liječenju ovog opasnog, ali i preventabilnog raka. Saznaćemo koje su najnovije preporuke za redovne preglede, koje vakcine mogu pomoći u prevenciji i kako da svaka žena prepozna znakove koji mogu ukazivati na problem. Pridružite nam se u razgovoru koji će vam pomoći da se bolje informišete i preduzmete prave korake u zaštiti svog zdravlja. Poštovani slušaoci, ostanite uz našu emisiju Radio Ordinacija i ne zaboravite, zdravlje je na prvom mjestu.
Čudno se nebo naslanja, možda je trag svih naših lutanja. Što nosi nam umorne oči i ovaj put s tobom ću poći. Sam milion godina i leteo sve do tvojih obala. Što kriju nam umorne oči i za tren s tobom ću poći. Stanica za vetrove, samo bleda granica. Što plaše nam umorne oči, još jedan san s jutrom će poći. Ću poći kroz san.
Poštovani slušaoci, 10 časova 10 minuta. Ovo je emisija Radio Ordinacija u kojoj nam je danas gošća, kao što smo rekli, doktor Ives Šindrak. Doktorice, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, bolje vas našla.
U najavi naše emisije rekli smo da ćemo tokom razgovora od vas čuti najnovije informacije o prevenciji, dijagnostici, ali i liječenju ovog opasnog oboljenja o kojem danas govorimo. Pa evo na početku razgovora da nam kažete koliko je čest karcinom grlića materica kod žena u Republici Srpskoj. Šta nam podaci govore?
Prečest, ne samo u Republici Srpskoj, nego ono svjetska neka statistika, ali mi definitivno nismo na nekoj dobroj ljestvici. Ono sad tu negdje varira otprilike, znači treći ili četvrti po učestalosti što se tiče karcinoma. Međutim, ono što je sporno, što je u stvari dobra opcija u posljednje vrijeme, još uvijek nisu neke zvanične statistike, ali zadnjih neki par godina se malo pojačalo, pa prije nego što izađu ti neki podaci, ipak zadnji pokazuju da se to za nijansu malo situacije popravlja.
Čega je to rezultat? Da li redovni povećane svijesti o ovom oboljenju, redovnih kontrola?
Možda neka sredina. Možda povećana svijest, mislim da žene jesu svjesnije ozbiljnosti toga, svjesnost toga da i način života utiče na to, da su svjesne da je redovna kontrola neophodna, ali nekako moje iskustvo da je uvijek to bilo tako, ili su bile žene koje su bile redovne i preredovne ili one koje su dolazile samo kad imaju neki problem. Mislim, vakcinacija nam je dostupna neki period unazad, mada mislim da još uvijek nemamo te efekte što se tiče same vakcinacije. Mislim da i ljekari, mi nekako generacijski smo, naravno, učimo ono što je neko radio prije nas, pa se onda stiču neka nova iskustva, ali uvijek možeš da se držiš smjernica. Recimo, neka generacija koja sad ide u penziju, kad se pričalo o tom, one su učene da od početne promjene do nekog karcinoma grlića treba da prođe 10 do 15 godina. U vrijeme kad sam ja bila na specijalizaciji 3 do 7. Kako onda objašnjamo da sad imamo djevojke seksualno aktivne recimo godinu dana sa nekim ozbiljnim prekancerozama? Znači da se ipak nešto mijenja, kao nekakva metodu ranog otkrivanja karcinoma grlića svuda u svijetu i po svim, znači, tim i organizacijama stručnim koji se bave tim. Znači, PAPA metoda je ta screening metoda koja u stvari se i koristi da se utiče na to rano otkrivanje karcinoma grlića, ali to je ipak screening. Ona je lako dostupna, jeftina, lako izvodiva, međutim je na tačnost u nekim idealnim uslovima kad sabirete dosta tih nekih faktora, do nekih 70%. Vrijeme nam pokazuje da na PAP-u kao takvu samo i ne možemo se više osloniti, morate imati neki pisan trag, jer i kolposkopija kao dopunska metoda na jedan način subjektivna. S druge strane, te dvije kombinacije daju jednu neku višu tačnost. Mislim da i, jer u to vrijeme kad sam ja počela da radim, pa i do neke 3-4 godine unazad, kolposkopija se radila u situacijama kad je postoji odstupanje vezano za PAPA test, neki određen ili baš nekakav upadljiv izgled grlića, ali sa taj izgled grlića iz ovog ugla pacijentu, kad sad razmišljam, možda i ja da se ne bavim s ovim, negdje u glavi bi bilo, pa dobro, vidiš golim okom. Nekad imate grliće koji izgledaju katastrofa, a kad se uradi neka intervencija ili patohistološki nalaz bude uredan, kao što često naiđemo na grlić koji je, recimo, uredno izgleda, PAPA test uredan, a uradimo, na primjer, čak možemo imati HPV negativan, što znači da u tom momentu nije aktivan, uradimo kolposkopiju, nađemo promjenu, dobijemo neku ozbiljniju dijagnozu. Mislim da je čitav jedan splet okolnosti. Mislim, i sad u komunikaciji sa kolegama, svi mi sad već, mislim, imamo strah, su to pacijentu ne ulijeva sad nešto, ali to realnost, jedna, pričala smo i prije emisije, da u suštini ni dobar izgled grlića, ni dobra PAPA ne znači puno. Kako to sad prenijeti pacijentu, a ne uplašiti ga? Evo, ovako, na ovaj način. Prvo, podizanje svijesti, ne samo u ovoj zadnjoj sedmici posvećenoj karcinomom grliću, nego sve vrijeme, jer na kraju pacijenti se informišu dobrim dijelom i putem radija, putem televizije, nekih predavanja, društvenih mreža i slično, o važnosti tih kontrola, o važnosti prevencije, što kažem, pričat ćemo negdje o tom, a onda i ljekari sa svoje strane, da možda ipak malo izađemo iz okvira svega toga, pa pacijentu, ne sa ciljem da ih prestrašimo, da objasnimo važnost kontroli svega ovog o čemu smo pričali, o tačnosti te papir, ipak je ovo 21. vijek, mislim da i pacijenti nekako zaslužuju da imaju te neke adekvatne informacije.
Doktorice, imate li neke okvirne podatke koliko žena kod nas se godišnje suoči sa ovom dijagnozom, a i rekli ste nema tu nekih u odnosu na zemlje koje su razvijene, ne imamo nekih velikih odstupanja?
U suštini mi smo loši, nemam tačan podatak, ono zato što nekako, to sad treba nekakvi zavod za statistiku i sad je pitanje koliko su ti podaci tačni, naravno morate da uzmete ustanove koje se bave sa tim, a s druge strane imate i određen broj pacijenata koji recimo intervencije rade u privatnim ambulantama, pa onda prema zakonu bi trebalo ti patohistološki nalaz da se dostavljaju, kao kad uzimate statistiku vezanu za vatus ili nešto slično, tako da to uvijek negdje s rezervom. U svakom slučaju, šta je sad pitanje, sad je razvijena zemlja, oni su još nekako, ja se sad izvinjavam,
Izvolite, nastavite. Doktorci, izvinjavamo se slušalcima zbog kratkog prekida.
Mi u suštini imamo princip sad razvijene zemlje, pa je to kao nešto. Ali evo neka iskustva, šta sad znači? Razvijene zemlje iz ovog ugla mog nekako i svih neke struke, to su oni koji su uveli, recimo, na primjer, Australija ima dugi niz godina, ima vakcinaciju, skoro iskorijenila karcinom grlića. Drugi su možda imali vakcinu nešto ranije od nas. Oni čak imaju neke... što mene recimo skandinavske zemlje i te zemlje koje mi doživljavamo kao takve, oni imaju neki sistem da imaju zemlje koje rade gdje se papa test šalje na kućnu adresu da se testira. Nemamo što predstavu kako to izgleda, jer nekad u samom pregledu je tehnički teško izvesti da vam sad stigne štapić, ukreću vjerovatno idu na taj princip da se te ćelije nađu u samoj vagini, međutim teško izvodivo. Imate zemlje u kojim recimo radi na 3 godine. Se radi te nekakve. Sad je pitanje šta je, nekako mislim da se tu više radi o financijama, jer te zemlje imaju nekakvu podršku u kontekstu kad dođe do liječenja i kad je pacijent ozbiljno dobit će svašta, ali da prevencija sama kao takva nije na nekom primarnom nivou. Što se tiče našeg nekog sistema, dobro je zamišljeno, kažem, lično mislim da i većina ljekara ta kolposkopija mora biti dopuska, kad bude taj paket, sad dostupan je svima, ne rade svi ljekari kolposkopiju, kolposkop kao mašina za nabaviti nije jeftina, treba se izorganizovati, daje vam neki stepen odgovornost, vi ste sad tu, trebate na jedan tu papu da date neku još konaču pa da vidi treba li raditi ili ne, se neka intervencija, drugo ženama koliko god je za njihov nekakav interes, uplaši se kad im kažete da trebaju da rade biopsiju, nešto slično. Tako da mislim da ovdje ipak sistem u kontekstu te neke dostupnosti nije loš. Pacijentu koji ima problem uvijek sad nešto, pa možda je to moglo bolje, pa čekam u domu zdravlja toliko ili ne mogu doći na klinički centar, ako idem privatno plaćam i ne znam nija 1000 stvari, ali mislim da to i dalje nije toliko, da nije tako loše organizovano. Mislim da za nijansu da je sad bolje, da se sve isproširile, sad i dalje imamo problem šta ćemo sa ženama koje žive u nekim prigradskim mjestima, koje žive u selima, koje u suštini nemaju taj neki, jer papa test i redovne kontrole se ne odnose sad na žene samo u tom reproduktivnom periodu. Šta ćemo sa žene koje su neke starije populacije, koje nisu u mogućnosti da dolaze. Mada i tu su bile, mislim da dom zdravlja ima te sad organizovane, da ima organizovane te nekakve preglede u suštini gdje se radi sa ta papa kao screening, ali opet pričamo radi se papa kao screening i dalje pričamo tih maksimalno 70%, pa ne negdje visi u vazduhu. Mislim da eto kažem, da na prvom mjestu, mimo svega toga, mi ljekar moramo raditi to svoje, žene moraju dolaziti na kontrole, mislim moraju, trebaju, da bi primarno u kontekstu tog mimo redovne kontrole, u kontekstu smanjenja učestalosti karcinoma grlića, mislim, ni zemlje u okruženju nisu sad nešto puno bolje. Možda recimo, pa mislim da je Srbija negdje otprilike kao i mi, možda recimo Slovenija imala vakcinu od ranije, mislim da u federaciji on čak imaju vakcinu, mislim da je čak i nemaju ni na fondu. Tako, sve je to tako otprilike negdje. Mi obično Srbiju pratimo u svim tim nekim, što i nije, sad moram uzeti ovo sve nešto prethodno i stres i ono što smo prošli, vjerovatno i to ima vesto. Ali u svakom slučaju u nekakvom planu za rješavanje pitanja, pitanja tog nekakve učestalosti karcinoma grlića, mislim da ipak primarna stvar treba da bude na, za generacije koje dolaze na prevenciju. U ovom slučaju pričamo o vakcinaciji, o edukaciji, o nekakvom odgovornom seksualnom ponašanju. Za njih, kad dođe za to vrijeme, i za generacije koji su propustile mogućnost vakcinacije, redovne kontrole i ljekari sa svoje strane priča o tom na pravi način, objašnjavanje šta određeni testovi dolaze i nekakvo usmjeravanje, kažem, a bez, mislim, neke pacijente moramo preplašiti da se shvati ozbiljno svega toga i da se na kontrolu ne dolazi ono kad se osjeti nekakav simptom, nego jednostavno čitav splet, mislim da mora sve da se okrene, sada ne bude ginekolog priča o karcinomu grlića, ipak je nažalost ovo vrijeme kao puno i dosta drugih karcinoma, ali ova je sedmica posvećena tome, moj ugao gledanja, tako da s obzirom da pričamo o ženskom zdravlju, o reproduktivnom zdravlju, mislim da je ipak bitna stavka.
I naša emisija koja je danas posvećena upravo tome. Doktorce, možda smo na početku odmah trebali da vas pitamo i da nam kažete kako nastaje zapravo ovaj karcinom i kakvu ulogu ima HPV infekcije u razvoju ovog karcinoma, da li uvijek to direktno povezano?
Glavno. Mislim, sad kažem opet nekako odjednom kao sad se nešto priča o HPV-u. Znalo se to i ranije, ali ono dok nije bilo nekih testiranja, odnosno nisu nam bila dostupna testiranja. U suštini HPV se smatra uzročnikom 99% karcinoma grlića. I u suštini ono je više priča zašto sad kako odjednom. HPV se prenosi seksualnim kontaktom. Mislim, to je vid ono koji je najčešći. Neke druge varijante isto postoje u kontekstu kontaktom zaražene osobe sa osobom koja nije zaražena, kože, sluzokože ili slično. Znači, bitno je da jedna osoba ima da nosi viruse. Sad, šta je problem? HPV sam po sebi ima jako puno potipova. Kako vrijeme odmiče, sve se povećava. U vrijeme kad se učilo o tom, bilo je 80, pa 120, pa 200. U suštini, recimo da se radi sad neka razna testiranja kojim dokazujete HPV, vrte 20, 40, ali evo u vakcinu je spakovano 90 tih nekih najčešćih i najbitnijih virusa koji su nekako ugrupisani u toj tipove visokog, srednjeg i niskog rizika, i što se tiče samog grlića, ti tipovi visokog rizika su nam nekako bitni. E sad još jedan, šta je problem danas, kažem, imam osjećaj da se ono ponavljam kako stalno pričamo stvarno. Prvo, rano se stupa u seksualne odnose. Ne možete da vidjeti, sad to ne možemo zabraniti, ali je tako, već je problem što tu nema svijesti u tim nekim godinama, 16-17 godina, nema svijesti o polno prenosivim bolestima. Kad sam držala predavanja, recimo u školama, ono, njima je u suštini princip, ma čak nemaju problem, to su još uvijek nisu ni bili u toj nekoj fazi, ali eto neki planov kad im kažeš, pa ne znam, može doći do neželjene trudnoće ili neki seksualno prenosivi bolest, njima je to apstrakcija u tom momentu, a bitno je. Drugo, s obzirom na to vrijeme stupanja u seksualne odnose, obično se radi o većem broju partnera i u tom, opet u tim godinama, mada moje iskustvo da nema nekakve svijesti o korištenju zaštite, moguće u tom, prezervativ je jedini vid dvojne zaštite koji štiti u isto vrijeme od polno prenosive bolesti, od neželjene trudnoće, to nema ni kod starijih populacija, mislim, ono, mislim, ni roditelj to sad ne koriste, ako sad onda nešto mi kao djeci objašnjavamo. Drugo, ovo je vrijeme jedne seksualne slobode, da sad nešto ne rašlanjuje, mislim da svi otprilike znamo kakvo je stanje, puno je tu ljudi u opticanu, puno je nekakvog rizika, i ono što je najbitnije, dovoljan je jedan jedini nezaštićen odnos sa osobom koja je zaražena, da se dobije HPV virus. Sjećam se, u jednom momentu imala sam pacijenticu koja imala karcinom grlića i u nekom momentu nakon tog liječenja nekoj od kontrole je rekla, možeš li, molim te, kad pričaš o tom, objašnjavam ženama da nema veze s promiskuitetom, da se imala samo jednog partnera. I njen partner imao jednog partnera. Jednostavno tako. E sad, princip na kojim radi, način na koji se prenosi, s obzirom način na koji se ostvaruju seksualni kontakti, ova priča se ne odnosi samo na žene. Isto to se isto odnosi i ova priča vezano za vakcinu, jer postoji mogućnost da se prenosi seksualnim kontaktom vezano za genitalije muškarca ili žene, analnim, oralnim putem na srce, na svaki način na koji se ostvaruje kontakt, postoji mogućnost da dođe i do zaraze. Sam virus po sebi, način na koji će djelovati, zavisi dosta i od nekakvog imuniteta. I opet, zašto sad ti neki mlađi, zašto je to period lošeg imuniteta? Ne spava se, izlazi se, uči se neka hrana, neki period rasta. To je opet razlog zašto je vakcina preporučena u tom periodu. Kažem, sve sad ima neke svoje razloge. Ono što je sad bitno, neće svaka osoba koja je došla u kontakt sa HPV virusom dobiti karcinom. Ako recimo dođe u kontakt sa virusima niskog rizika, pojavit će se polne bradavice, različite lokalizacije. Recimo par godina unazad na kongresima u kojim se priča o HPV i karcinoma grlića, značajno mjesto zauzima priča o karcinomu grla, koji u suštini smatra se da je etiologija isto tako u pitanju HPV virus. 80% se, znači, mogućnost da ne dobije HPV ima samo osoba koja je imala jednog partnera i da je taj partner nije imao partnere prije. Tu sva sad priča u suštini staje. Problem je u suštini što 80% seksualno aktivnih ljudi dođe u kontakt sa HPV virusom 1-2 puta u toku života, zavisi od broja partnera. Sad neće svi da dobiju, da imaju neku promjenu, niće svaki HPV da izazove karcinom grlića. Od tih 80% populacije, 90%, kod 90% će virus da, sad kažem, iščezne iz organizma. Da li on iščezne ili se smanji na taj nivo da mi testiranjem ne možemo da ga dobijemo, kod 10% će da napravi neke, statistika kaže 10%, mada s vremenom ja mislim da će to ipak malo da će nakon određenog vremena te brojke biti nešto veće, izaziva neke promjene. Promjene su u smislu hronične upale, tako počinje. Znači, niko ne dobije HPV virus, pa sutra ima karcinom grlića. To oba priča što nekada smo mi nekad učeni tako. U vrijeme moje specijalizacije 3-7 godina. Kako sad objasniti, eto, za tih godinu dana da djevojka ima, da ima CIN3? Mislim, ne znam ni kad se mogla kontrolisati u tih godinu dana. Mislim da ipak stvar imuniteta, nekad sa testiranjima dobijemo veći broj, više tih nekakvih različitih tipova HPV virusa, mislim da nije ni to, nego samo jednostavno taj nekakav splet okolnosti, stvar imuniteta, hiljadu nekih stvari, tako da u suštini nije nužno vezano, ne znači da će pacijentica svaka da dobije karcinom grlića, pacijentica, pacijent muški u tom nekom kontekstu, bilo koji vid karcinoma vezan za HPV, ali u svakom slučaju smatra se jednim od vodećih uzroka.
I kad već dođe do razvoja ovog oboljenja kod jedne žene, koji su to i da li u ranoj fazi daje simptome?
Ma ne. U suštini, ako su u pitanju recimo HPV niskog rizika koji izaziva promjene na spoljašnjim genitalijama kod muškarca, žene, perianalne regije, bilo gdje, uočavaju se te virusne bradavice, kondilomi koji se najčešće uklanjaju. Mislim, najčešće uklanjaju, nije, prosto im tu negdje nije mjesto. Što se tiče neke, sad te nekakve promjene koje može da izaziva sam HPV, sad kad uradite biopsiju, možda najbolje to kroz neku histološku dijagnozu, može biti sad neka hronična upala kao prva linija. Obično se to gradira sa prisustvom promjena, sami promjena i slojeva, pa i te objašnjavamo kao dijagnostički CIN 1, 2, 3. Sad zavisi, tu u suštini nisu maligne, premaligne, izmijenjene su ćelije. Ako one u tom nekom sloju koji ima tri dijela zauzmu 1/3, tu neku prvu, to je onda objašnjava se kao CIN 1, cervikalna intraepitelna neoplazija. Ako zahvata 2/3, to je CIN 2. Ako zahvata sve tri, onda pričamo o CINu 3. I ukoliko je to sve sad ostalo na tom nivou, nije došlo do proboja te sad bazalne membrane, a nađemo maligne ćelije, tad se recimo govori o karcinomu in situ. Ako je došlo, znači tek nakon te tri, ovo su sve prekanceroze onog momenta, kad nađete malignu ćeliju, govori se o karcinomu, i ako nema proboja membrane, onda se govori o karcinomu in situ. Sve što pokazuje da je došlo do proboja, onda pričamo sad o invazivnom karcinomu, pa razne, mikroinvazivne, invazivne, slično. Šta je sad poenta priče? CIN 1, CIN 2, CIN 3, pa čak i karcinom in situ, ako nema proboja membrane, se rješavaju tim nekim invazivnim ili manje invazivnim hiruškim metodama, ali ne zahtijevaju sad nekakvu radikalnu intervenciju. Recimo, ovo je sad vrijeme kad se radi te manje invazivne metode, poput tog radiotalasnog noža, lupekcizije i slično, gdje u suštini, ja sad ženama objašnjam, to sad nekako izgleda kao kad bi onaj guljač za krompir sad imao samo ne ono oštro, nego tu jednu nit kroz koju prolaze, znači ti radiotalasi gdje se ta površina skida. U suštini, čak i ta CIN3, kad se to s tim dana CIN3 i na karcinom in situ neophodna je kolonizacija, koja je u suštini invazivna metoda, odseca se otprilike 1,5 do 2 cm grlića u formi konusa i kad se to završi, ako patohistološki dobijete nalaz da su rubovi čisti, čak i ta dijagnoza karcinom in situ smatra se da je zaliječena. Naravno, žene obično misle kad urade neku intervenciju da je to gotovo. Gotovo je sa tim. Mi smo sklonili ono što je virus napravio u tom mjestu. Virus vjerovatno i dalje negdje persistira u nekom određenom obimu, ali mogućnost da se nešto pojavi postoji koji kod bilo koje druge žene koja imala nije tu intervenciju. E sad, nešto što je problem danas, simptomi kao simptomi u kontekstu tih kondiloma, CINA 1, CINA 2, CINA vrlo često postoji mogućnost da nema. Bakterijske infekcije daju pojačan sekret, daju nekakve, nekakve promjene, neprijatan miris i slično. Što se tiče virusa, ne mora. Može da da sad određene promjene crvenilo na grliću, ali prisustvo virusa bi trebalo i mora da se kolposkopski osjeti. Naravno, pod uslovom da je ta promjena tamo gdje nam je dostupno oku i kolposkopije. Prilikom kolposkopije grlice boji sirčitnom kiselinom i tim ugolovim rastvorom, u suštini kad se obije, dobije se određena boja koja pokazuje sumnju. Ali evo, recimo, nejednom imala sam u radu pacijenticu koja je grlić čist kao suza, bukvalno nije rađala, tad možda 37-8 godina, bio neki sistematski pregled i u sklopu toga je bila kolposkopija. Sad papa još nije došao pošto se čekaju rezultati. U momentu kako sam stavila sirće i pogledala, ta jedna bijela, to se zove macido white reakcija, izrazito bijela, bijela boja, brzo se boji i na kraju je došao CIN3. Sad pitanje, kažem, ti simptoma. Obično papa testom i kolposkopijom se može posumnjati na to. Neke simptome obično neće dati. Tako da kondilomi se vide golim okom. E sad, ako su to neke ozbiljnije forme tipa pa čak i karcinom in situ uvijek postoji mogućnost da tu sad ne vidite ništa posebno, ove invazivne, mikroinvazivne forme trebaju da daju, obično su, to su nekad navođene kao neke od indikacija mimo ovog lošeg papa testa. Ako žena ima kontaktno krvarenje, mada neće svako kontaktno krvarenje, ne znači da je, da postoji, da je prisutan karcinom, kontaktno krvarenje, neko krvarenje, između menstruacija, naravno, opet postoji mogućnost da je tu i neka, da je hormonska podloga, da postoji cistična promjena, da postoji polip ili nešto tog tipa, i onda ako je već sad nekakva ozbiljnija faza, onda može da se pojavi taj nekakav sukrvičas vodenast iscijedak.
I pretpostavljamo da takvi pokazatelji zahtijevaju hitno javljanje ljekaru.
Pa u suštini da, pogotovo za žene koje možda nisu kontrolisane. Mislim, obično ovako, kad već čujete, kad vam se pacijent javi, možda na sve te kontaktno krvarenje više manje. Danas veliki broj žena ima prisutno neku promjenu, sad neku to ektropiju, eritroplake, ono što se u narodu kaže ranica. Sad smo u nekoj jeri malio, kao pa ne treba da ima. 80% žena u nekom svom reproduktivnom periodu može da ima tu promjenu, tu ektropiju koja predstavlja smjenu dve vrste epitela i vidljiva je negdje tu sad golim okom. Ona jeste slaba tačka za one koji dođu u kontakt sa virusom, sa bakterijom, sa bilo čim, ali ona nužno ne predstavlja patologiju. S druge strane, nije tehnički moguće sad i svih tih 80 žena i sve te promjene skidati, lakše je skinuti pa završiti sat i malo opet raditi intervenciju koja košta. I još jedna vrlo bitna stvar vezana za slušalce, u suštini, žene su sad nekako informisane pa su bombardovane raznim intervencijama. Za svaku ženu koju je grlić praćen, pa se desi neki problem, pa joko, što je to tako praćeno? Niko nije izmislio sam sad neki ljekar, rekao, ja ću tu negdje, imaju neke smjernice, otprilike smjernice zemalja u regionu, pa i svjetske. Konto ove pape o koje smo pričali, recimo, smjernice su bile da se radi 3 pape na 6 godina, na 6 mjeseci, ako očita patolog, da se onda radi na svake 2 do 3 godine. Ja prva sam ne posudila da pustim sebe. Toliki neki raspon, ali u suštini nekako redovna kontrola u tom nekom kontekstu i ti simptomi uz kolposkopiju bi trebalo da se ta sad priča negdje, da se ta priča zaokruže, ali mimo sve te kontrole, ako se pojavi neki od tih simptoma, to je tako. I vezano za liječenje, recimo, same promjene, recimo, prema smjernicama udruženja ginekologa, ne znam, nije iz struke, svega toga, recimo, sad kad biste htjeli na uputnicu da odradite, ne zato što neko neće da skine tu promjenu, nego toliki broj žena ima tu ektropiju, fizički nije moguće poskidati, to su ipak intervencije, zahtijevaju određeno bolničko liječenje, traže određena sredstva i svašta nešto po tim smjernicama. Ovo što sam rekla vezano za papu, ako patohistološkim nalazom dobijete kondilomi i cin 1, preporuka je da se prati, da se rad sa, recimo, za godinu dana radi neka kontrola. To nije indikacija da ja pošaljem pacijenta da uzme uputnicu i ne može se uraditi uklanjanje toga, jer prosto su smjernice takve. Cin 2 i cin 3 sad traže neku dalju dijagnostiku.
Kažite nam i koji metodi liječenja su kod nas prisutni, koji se najčešće koriste?
Pa u suštini sad sve zavisi, sad pričamo o karcinomu ili o tim nekim prekancerozama, sad sve zavisi šta dobijete. Ako žena ima urednu papu, urednu kolposkopiju i prisutan je HPV virus, nemamo sad razloga da diramo taj grlić, pogotovo pričamo o mlađim ženama, nisu rađale, postoje metode koji su neinvazivne i koji ne ostavljaju nekakav trag, ali to je sad neki, nećemo, imate HPV pa ćemo to rješavati. Uglavnom, postoje preparati, postoje ljekari koji kao nema veze sa imunitetom, ja mislim da je generalno dobar dio svega toga, iskustvo pokazuje da ima, postoje preparati koji se u suštini, što recimo na bazi beta glukana, koji se koriste da ojača imunitet, u smislu da malo onemogući taj virus da u tom trenutku napravi to što treba. Postoji lokalna terapija isto tako, koja smanjuje, koja utiče na sve to. Primarno bi opet bilo, što kažem, vraćam se opet vakcini za generacije koje mogu, mada opet ovih par godina i ti kongresa svjetski koji se tiču HPV-a, oni recimo imaju sad neki princip u kojim žene kod kojim je dobijena neko od tih promjena koji se recimo uklanjaju tom nekom srednje invazivnom metodom, recimo pupucine 2-3 ili karcinoma in situ, nakon što se ukloni promjena ovom metodom konizacije koje sam rekla, oni daju vakcinu u 3 doze. Jer ste uklonili ono što je virus izazvao, ali to ne znači, virus je vjerovatno i dalje prisutan tu. U suštini, prije neke dijagnostike, opet kažem, postoji smjernice, kažu tako, postoje ljekari koji na kraju imaju pravo na nekom svom nivou gdje rade, da se nekako i na taj način radi, gdje nemate neki sad, recimo, smjernica je ciljana, da se radi ciljana biopsija. Zašto kolposkopija? Od tolike površine grlića vi ćete uzeti sa par mjesta uzorak, ali kad obojite, recimo, tom sirćetnom kiselinom, vi ćete dobijete mjesta i da radite biopsiju ciljano. Ja jesam pristalica biopsije, jer je super ako mi dobijemo biopsijom, na primjer, cin 1 ili recimo kondilome, ali ako dobijemo cin 3, ipak je to malo ozbiljnije, traže neku dalju intervenciju, jer manje minimalno te neke druge invazivne metode koje se rade, poput recimo tog radiotalasnog noža, sa njim se može uraditi ta biopsija, a može se uraditi uklanjanje promjene. Konizacije ipak traže i ta lupa ekscizija traže malo invazivnije metode, u stvari uvođenje u opštu anesteziju, uzimanje većeg uzorka i najbitnije dobijanje tog nekog čistog tih čistih rubova. Kod ovih invazivnih formi ipak je to sad najčešće se zavisi da li je operabilno ili ne, ide se u pravcu ono da se radi najčešće ta totalna histerektomija po Vetheimu, tako se zove, gdje se mimo maternice, jajnika, limfnih čvorova i ne znam ni jaj, drugi neki struktura u maloj karlici u kojoj se bolest može proširiti, da se kompletno uklanja. Postoje opet opcije da promjena u tom trenutku nije operabilna ili da se smatra da je rizik mnogo veći od širenja, pa se radi lokalna terapija, zračenje, hemioterapija ili slično. Ali evo, u ovim nekim, možda ono što je na tom najblažem nivou, prvo neka ciljana biopsija ili da li je to sad radiotalasni nož ili klještima, da se dobije uzorak. Najčešće i najveći broj tih nekih, znači prekanceroza i promjena do karcinoma in situ se rješava ili tim radiotalasnim nožem, lupe ekscizijom ili konizacijom. Koje su hiruške metode?
Doktorice, u vašem radu, ako nam možete reći, koje su to starosne kategorije žena, pacijentica, kod kojih vi najčešće diagnostikujete karcinom grlića materice? I da li tu mogu postojati neke podjele? Koji su to u kategoriji podloženije?
Najčešće je to sad taj reproduktivni period, u onom momentu kad krenu kad krenu sa nekom seksualnom aktivnosti, mada ranije možda recimo kad sam počela rada su to bile starije žene, mislim starije žene u menopauzi i obično one dolaze zbog tih nekakvih, zbog neredovnog kontrolisanja i kad se već pojavi nekakav problem, ali sad je to ipak, ipak neka mlađa populacija, u nekom sada kažem sa 20 godina ćemo rijetko sresti taj, jer nije bilo sad negdje prostora najčešće da se razvije karcinom, zavisi od duša od to kad se ušlo u seksualne odnose i kakve su nekakve navike bile, ali u nekom periodu recimo 25. pa 40. godine sigurno.
Da li je moguće nakon liječenja sačuvati plodnost i planirati trudnoću?
Što se tiče ovih intervencija, ako ne dođe do kompletnog uklanjanja maternice, ne znam, jajnika i svega, jeste, mada, kažem, i tu postoji, u tom slučaju, znači, prosto ne postoji organ u kojem sad negdje trudnoća mogla da se zadrži, a što se tiče tih promjena, pa jeste, grlići budu skraćeni. Ako tih intervencija koji su minimalno invazivne, kažem sad te neke koje ne traže uklanjanje veće površine grlića, jeste, postoji nekakva mogućnost da sad ostane neko ožiljno tkivo, ne znam, nije neki problem da se napravi, ali ne toliko. Čak i ove trudnoće gdje su pacijentice imali i te ozbiljnije dijagnoze poput CINA 3, karcinoma in situ i nakon konizacije, isto tako veliki broj pacijentica koje su se porodile poslije toga i imale uspješne trudnoće, mada obično ta trudnoća traži sad malo mirovanje, traži neke određene mjere, pa da i 50% drugih trudnica i bez tog nekog problema. Ono što se meni uvijek postavilo pitanje, kad pričamo o toj primarnoj prevenciji, o vakcini, o kao sterilitet i slično, pa nemamo dokaze da je tako. Možda za 20 godina neko izađe nekakva studija, sad trenutno su dokazi da štiti od svega toga, ali mi ne možemo da ne isključiti ako pričamo o smanjenoj plodnosti, o mogućnosti iznošenja trudnoće, onda i promjene na grliću, razne infekcije od HPV-a i drugih udruženih koji mogu biti prisutni infekcija, isto tako utiču na samu plodnost. Jer mi sad pričamo o HPV-u, o karcinomu grlića, žena način na koji dobije HPV može dobiti ureaplazmu i mikoplazmu i hlamidiju, koje dosta često mogu proći bez ikakvih simptoma, pa kao jedan od vodećih uzroka, recimo tamo kad je u pitanju sterilitet, može biti i to, neprepoznate infekcije koje su dovele do promjena, vrlo često dovode do zapušenih jajovoda, tako da sve je to negdje na pol.
Vjerujemo u uspješnost liječenja i ovog oboljenja, a šta je ono što slijedi nakon toga, doktorice, koliko su česte kontrole i na koji način se prati pacijentkinja?
Da, češće kontrole poslije bilo kakve dijagnostike i neke promjene koje se uoči, to je sigurno. Nakon bilo kakve, neka sad smjernica za pacijentice. U slučaju ovako, uredne pape, uredne kolposkopije prisutnog HPV virusa, ja lično preporučujem da tu papa bude na 6 mjeseci, kolposkopija 6 mjeseci ili godinu. Može biti ono i na tom nekom godišnjem nivou. Nakon intervencija, žene koje imaju isto tako promjene na grliću, nekakve koje se prate, jer smo dobili sve ovo uredno, nekako volim da to bude eventualno negdje na 6 mjeseci. Jedna stvar koja negdje pacijente zbunjuje da sad žena recimo može imati, dobije CIN 2 ili CIN 3 ili 1 patohistološkim nalazom, a testira se na HPV virus koji je negativan. Znači negativan virus testiranjem u tom trenutku ne znači da samo trenutno ili ga nema, ili u toliko niskom titru da ne dokažemo, ali promjene ove kondilomicine 1, 2, 3 i sve ostalo što slijedi, definitivno su izazvane HPV virusom i nekad je bio prisutan. Što se tiče žena nakon intervencija, bez obzira na koji način se radi, češće su kontrole, obično je to bilo preporučeno da se radi papa nakon 3, pa nakon 4, pa na 6 mjeseci, neke 2 godine i češće, ali evo kažem iz svog ugla, meni patologija grlića nije sad nekakva uža specijalnost ili nešto, nego posao mi nameće da moram to često da gledam. Ja i dalje mislim da nekako papa, da pregled i redovna kontrola bez kolposkopije nema budućnosti. I da smanjuje mogućnost u kontekstu tog ranog otkrivanja i pravovremenog reagovanja što se tiče karcinoma grlića.
Doktorice, je li to upravo ono što predstavlja primarnu prevenciju karcinoma grlića materice?
Primarna prevencija u suštini bi bila vakcinacija. u svakom nekom kontekstu. To bi bila primarna prevencija, znači vakcinacija, da prosto spriječimo da se desi. Naravno, uvijek imamo ove koji su protiv, pa kaže pokriva samo protiv 9 tipova, ali imate zemlje koji veliki, već duži niz više od 10 godina vakcinišu u pravo vrijeme. Koje je to sad vrijeme? Prije stupanja u seksualne odnose, kad je najbolji imuni odgovor, te zemlje su maltene iskorijenile karcinom grlića. Drugi vid prevencije bi bilo adekvatno seksualno ponašanje, jer u suštini, sad pričamo, znači vakcina je jedina koja će taj vid zaštiti, ne možemo ljudima zabraniti u suštini da imaju odnose. Sad pričamo prezervativ, ali s druge strane prezervativ, ako, naprimjer, muški partner, navodim primjer, ima polne bradavice, a prezervativ ne pokriva iste. U tom slučaju i dalje postoji mogućnost da se, da se virus prenese. Tad pričamo o HPV virusu niskog rizika, ali postoji mogućnost da se prenese. Tako da opet se vraćamo vakcina, s tim da i ona nije ono savršena, ali bolju nemamo, ne mi, nego bilo ko obično po pitanju vakcine, onaj dio pa kakva je to, pa je li bolja negdje u Sloveniji, u Hrvatskoj, bilo gdje. U suštini to je ta jedna vakcina, jedan proizvođač, devetovalentna, kažem, postoji ono koje kaže, pa joj, toliko tipova virusa, ona štiti samo 9. Pa dobro, štiti od 9, bolje od ti 9, ne u suštini nego ništa.
Ta vakcina o kojoj govorimo, ona mi je dostupna, u upotrebi je, ali i dalje, evo, doktorce, kao što ste rekli, postoje određene zablude i strahove u vezi sa ovom vakcinom.
Ja mislim da je to više stvar nedovoljnog informisanja. I možda nekakvog i pristupa na koji se sad, u stvari, ne znam ni kako sad mi da uđemo ljudima u glavu, u oči, u uši, da taj neki dio čuje, niti možeš ići sad nešto pretjerano pominjati, a kad krene to o tom, da ispostavim se, sad sve se vrti kao samo, jel pobog, oko ginekologije, grlića i karcinoma grlića, ne, nego je velika učestanost karcinoma grlića, pa je to poenta priče. Oko svih vakcina se uvijek kao imali nekakvih nuspojava. Sad ja, kad pričam o tom, sto puta kažem, mi smo svi generacije koji su vakcinisani bez da nas iko išta pita. I otprilike od bolesti od kojih smo vakcinisani smo sačuvani. Ja ne znam da neko sad specijalno nešto trpi, neke posljedice što smo prijeli vakcinu, difterija, tetanus, pertuzis, velike kaše. I imali smo sad evo ovo ere, ovo što je došlo, pa se pojavila epidemija, te velike kaše i morbili otprilike, pa kao nije tako, nije zato što ga nema. Nekad su djeca umirala od svega toga, je tako i ovo. Drugo je pitanje što ova vakcina ima tu jednu dodatnu komponentu, vakcina koja se koristi jer štiti od polno prenosive bolesti. I sad, pogotovo, vi obavijestite roditelja i kažete mu, pošto vakcinacija, ono u suštini, prvo je bilo od 11 do 15, ono u suštini od 9. godine već može da se sprovodi, pa je bilo do 15, to se odnosio na period je bilo besplatno, znači kod nas je vakcina besplatna, sad je granica pomjerena do 18 godina, pa do koje godine i kako. Sad vi iz ugla roditelja, ako nemate veze sa tim, kao što ja nemam veze nekim stvarima vezano za elektroniku, i da vas pozove neko iz najbolje namjeri i predlaže vam da vakcinišete dijete od 12 godina od neke polno prenosive bolesti pod uslovom da vi niste imali neko ružno iskustvo ili neko oko vas vezano za to, vjerovatno ćete misliti da tu nema. Prvo, kao priča o seksualnom obrazovanju u školama, kad svi znamo da to kao negdje treba, ali se bojimo kao mi ćemo djecu put. Djeca znaju više od nas 10 puta. Znači, kogod je držao predavanje u osnovnim školama, da ne pričamo o srednjim, sve to znaju. Onda negdje nijedan roditelj ne misli da će njegovo dijete, pogotovo na ovoj teritoriji ženska djeca, da će baš njegovo dijete imati odnose sa 15-16 godina, na primjer. A imaće. Imaće, si imala dvije trudnice sa 15 godina. Tako da u suštini i po načinu obično kad negdje, sad kažem, ne, ovo je sad više neko iskustvo, ne neka statistika, prosje godina, neko u kojoj sad to je bilo otprilike 16-17 godina, sad pričam ovim kojim sad vjerujem da generacije koje će doći, tako da strah od vakcine, prvo je da li postoje neke posljedice, hoće li biti reakcije, ovo vakcinisani što ja znam, a znam i dosta, ne, znači to je obično bila kada neka lokalna reakcija, ono u tom kontekstu, kao i bilo koja druga vakcina, crvenilo, bol i otok. Onda je obično pitanje kad se o tom priča, pogotovo tamo na nekom nivou, sad sve zavisi, naravno i ko čita, čovjek koji prosto nije u tom ili ima nekakav strah, ima pravo na mišljenje, ali prilike, jao pa Bože, hoće li sad, ne znam, hoće li uticat na plodnost ili neće, hoće li ostaviti iskustva kažu da neće. Mi popijemo danas 3 tablete, ne postavljamo pitanje da li ostavlja nekakav trag, nego rješavamo problem koji nam izaziva. Znači, glava nas boli u tom trenutku toliko da ne postavljamo pitanje šta smo popili, nego pijemo lijeko za koje je neko rekao da rješava glavobolju, a u suštini ta lijek postoji mogućnost s tim da sad pričamo o kratkoročnim efektima, glava je prošla i mi zaboravljamo na to. U ovom slučaju ti sad primiš vakcinu i ako taj pacijent, pacijentica, ne dobije karcinom grlića, ne bude imao problem, a pitanje da li će se u glavi biti, to je zbog vakcine. Mišću, eto, to je tako. Mislim, jednostavno, mislim da su trenutno benefiti toga daleko veći. Moj savjet roditeljima je u suštini da vakcinišu djecu. Drugo, i onda negdje ispod nekog tih priča je bilo, baš me zanimala, ova doktorca vakcinisala sebe i svoje dijete. Jesam. Onda Ivana rekla, pa taman sam htjela napišem, ja sam. A sad moram još jedan navesti primjer. Juče je isto ili emisija u kojoj se pričalo vezano za vakcinu. Što ja sad nemam nikakav interes da nešto pričam o tom, nego kao negdje ljekar, pošto sad u tom poslu ne upiča to hljebu, kad ne znam o tom nešto previše. Smatrala sam da je za moje dijete dobro. Na kraju imaš iskustva raznorazna na svjetskom nivou iz nekog ugla struke i pričalo se o tom. I zove me kolegica koja kaže, ona je vakcinisala starijeg dječaka, pa kad je poslušao priču šta se dešava u svemu tome, onda kaže, ima drugo koji je mlađi, ali koji se boji injekcije, koji je rekao, ja kad bude mogao, želim i ja da se vakcinišem. Kaže, šta ti je neki uticaj? Mislim, jednostavno mislim da generacije koji su prošle, ne mislim da je kasno, uvijek se postavlja pitanje kad je pravo vrijeme za vakcinu. Preporuka je da to bude prije stupanja u seksualne odnose i kao do 18 godine besplatno. Pitanje je kad je najbolji imuni odgovor, kad ćete vi imati reakciju na to, najbolji odgovor i kad će se stvarati najbolja zaštita. Sad struka kaže da je to do 25. godine, ali to nije razlog. Nisu baš brojni pacijenti koji pređu 25, nisu imali seksualne odnose, ali to nije razlog, on će imati manji slabiji imuni odgovor, ali nije razlog da ne primi. Kao i ovo o čemu smo pričali, poslije neke intervencije ili slično, u jednom od centara u okruženju u kojem sam bila, sam pitala, najstariji vakcinisan je bio muška, oni imaju već to iskustvo sa vakcinom već i niz godina, najstariji vakcinisan je bio muškarac od 63 godine. Sigurno ima značajno manji imuni odgovor u odnosu na nekog sa 17 godina ili sa 18, ali mislim da ipak tu stvar više i njegove odgovornosti prema sebi, prema drugima, čovjek smatra da je u rizičnoj nekoj populaciji, to je sasvim okej.
Doktorice, pri kraju smo naše današnje emisije gdje nam je negdje cilj emisije i u fokusu bila upravo ta borba protiv karcinoma grlića materice. S tim u vezi, evo za kraj, neka poruka svim vašim pacijenticama.
Da ima smisla. Negdje ja kad pričam o svemu, nekad se bojim da malo, što kažem, mračim i da su pacijenti dobili tu sad, imaju nekakav strah i odlasko, jednostavno je takvo je vrijeme, pričali smo o tome. Redovna kontrola je jako bitna. Redovna kontrola je bitna u smislu, ona će smanjiti mogućnost, odnosno povećati šansu da ćemo neki problem otkriti na vrijeme, da ćemo ga otkriti, da ćemo otkriti na vrijeme kad je potrebna manja nekakva bila aktivnost, intervencija ili slično. To je prva stvar. Svijest o nekakvom svom zdravlju, mimo toga da nam to ne bude, idem tamo. Sad ne pričam samo o ginekologi, pričam i o dojci, o svemu ostalom što trebamo. Nekakvo odgovorno ponašanje kad je pitanje vezano sve to. Kažem, mi se nalazimo u jednom periodu seksualnih sloboda, a gdje upotreba, u ovom slučaju pričam o prezervativu kao vidu zaštite u tom kontekstu, jer to su generacije koje se ne vakcinišu, jako je bitna. Obično i tim čitavom pričama veći broj ljudi negdje u optica i mogućnost širenja infekcije je značajno velika. Slušanje nekako svog tijela, ostalo je negdje u glavi kontrola za godinu dana i obično pacijenti kad dođu, prvo što kaže, bila sam tad, pa sve je bilo okej, to sam ja radila, sve to nam ostaje, ali nalaz nažalost može da se promijeni, nekakvi simptomi, bez obzira na prethodni nalaz, znači slušajte svog ginekologa u smislu hoće li to biti papa, kolposkopija, ja lično mislim da bez te kombinacije nećemo moći funkcionisati, ali mimo toga, bez obzira što je kontrola bila, ako se pojave neki neobični simptomi u tom kontekstu, to neko kontaktno krvarenje, da se nije dešavalo, taj vodena sukrvičasti iscjedak, na kraju ne samo u kontekstu karcinoma grlića, bilo kakav neprijatan miris, bol u tom predjelu, sve ono što nije uobičajeno da se jave. I za roditelje, možda više mame, ne da ne bude sada okrećim na muške, ali ono obično taj dio oko zdravlja prepuštaju ženama i ostaju u komunikaciji, vakcinište djecu i dječake i djevojčice u nekom periodu, kad je u svakom slučaju najbolja opcija informišite se prije toga. Žene kad idu kod ginekologa da se raspitaju, muškarci ako idu urologu, ljekaru, porodične medicine, pedijatru, bilo šta, znači centrima u kojim se radi vakcinacija, trenutno smo u vremenu kad imamo, možda nije najsavršenije, ali imamo nekakav vid, to je sad jedina prava primarna prevencija, jedina vakcinacija od toga, da li će vrijeme pokazati da treba još sojeve ili ne, ali kao što su bile one sa 4, sa 6, sad se pojavila i taj sa 9. Mimo redovne kontrole, slušajte tijelo i pokušajte da se ponaša odgovorno.
Doktorce, hvala vam što ste se i ovog puta odazvali našem pozivu i gostovali u našoj emisiji.
Nema na čemu, uvijek.
Poštovani slušaoci, 5 minuta do 11 časova, zahvaljujem vas što ste i ovog puta pratili našu emisiju. Do slušanja.